Κύριος Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας πάντα αυτού παρόν και τα πάντα πληρών. Θησαυρώσον αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας πάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχασμό.
Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε.
Θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που πάρα πολλές φορές το σκαλίσαμε. Είναι το θέμα της χαράς, της χαράς όπως το τοποθετεί εδώ ο γέροντας Εμιλιανός, παρά τις θλίψεις, συνδέει την δυνατότητα να έχουμε την χαρά μέσα στην πραγματικότητα της ζωής μας, μέσα στην καθημερινότητα. Και στη συνέχεια τα κάνει πολύ απλά και πρακτικά. Να δούμε λοιπόν να κάνουμε μια αρχή. Λέει, τι μεγαλειώδης είναι ο ουράνιος πατέρας μας, τι φιλανθρωπία, πόσο μεγάλη είναι η στοργή και αγάπη του Χριστού μας. Όλους μας θέλει γύρω του για να μετέχουμε της θεϊκής ζωής, της Αναστάσεως, της ζωής και της αιωνίου χαράς του. Μας έφερε στον κόσμο για να πανηγυρίζουμε με όλη μας την καρδιά και με χαρά. Ας φυλάτουμε μέσα στην καρδιά μας την χαρά όπως μας φυλάτει ο Θεός τον τόπο του, τον οποίο έχει ετοιμάσει ειδικώς για μας. Αυτό που για κάποιους φαίνεται κοινός τόπος και που αποτελεί μια βεβαιότητα ως ιδέα τουλάχιστον, δεν είναι όμως για άλλους ανθρώπους αυτό μια βεβαιότητα. Το απόγευμα ήρθε κάποιος κύριος να με ρωτήσει τι εννοούμε τα λέμε φόβο Θεού. Γιατί εμένα δεν μου πολύ αρέσει, λέει, με μπερδεύει. Και είχα συζήτηση με κάποιους ανθρώπους και ισχυρίζονταν πως να έτσι πρέπει να έχουμε φόβο Θεού, να φοβόμαστε τον Θεό. Και δίνουμε έτσι μια ιδέα για τον Θεό και την πνευματική ζωή που μας μπερδεύει. Η έννοια του φόβου του Θεού δεν είναι της έννοιας της ψυχολογικής, μιας φοβίας μπροστά στο πρόσωπο του Θεού. Και αυτό όχι γιατί απλά είναι μια λάθος άποψη. Όταν έχουμε φοβία μπροστά στον Θεό, προσβάλλουμε τον ίδιο τον Θεό. Γιατί αποδίδουμε στον Θεό πάθος, εμπάθεια και κακότητα που δεν έχει ο Θεός. Δεν είναι απλώς μια λάθος τοποθέτηση, είναι μια προσβολή του ίδιου του Θεού. Η έννοια φόβος, όπως λέγεται αγιογραφικά, είναι του σεβασμού, μην χάσω το πολύτιμο δώρο που είναι ο Θεός, που το πολύτιμο δώρο του είναι η αγάπη του. Άρα είναι ο φόβος, μην προσβάλλω αυτή την αγάπη και χάσω αυτή την αγάπη. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορεί θεωρητικά κάποιοι να το παραδεχόμαστε, αλλά μέσα μας, μέσα από τις ενοχές μας, μέσα από τις ιδέες που έχει ο καθένας, με τον τρόπο που μεγάλωσε, άλλα λέει το στόμα του, άλλα το μυαλό του και άλλα βιώνει η καρδιά του. Αλλά και πολλοί άνθρωποι έχουν μπερδέψει αυτές τις έννοιες. Λοιπόν, γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που το τονίζει ο γέροντας εδώ, που μας δίνει μια έννοια για του Θεού πολύ, πολύ έντονη, για την έννοια της φιλανθρωπίας του, για τη ιστορία και την αγάπη του Χριστού μας. Και ενώ το λέει αυτό, που πολλοί μπορεί να έχουμε αντίρρηση, όχι γιατί έχουμε μια άλλη ιδέα για τον Θεό, αλλά ζούμε μια προσωπική πραγματικότητα που έρχεται σε αντίφαση. Λέω, μα πού είναι η αγάπη του Θεού, εγώ παιδεύομαι. Πού είναι η αγάπη του Θεού, όταν ο κόσμος βασανίζεται. Πού είναι η αγάπη του Θεού, όταν συμβαίνουν τόσα κακά στον κόσμο. Και έρχεται σιγά σιγά αυτό το βίωμα να το προσαρμόζει, να ανταποκρίνεται σε αυτό που ζούμε πραγματικά. Και συνεχίζει ο γέροντας και γίνεται πιο ρεαλιστικός. Μα θα μου πείτε, τι είναι αυτά που λες? Δεν βλέπεις ότι όλος ο κόσμος ζει με δάκρυα, πόνους, αρρώστιες και θανάτους? Ναι, το βλέπω και συμφωνώ. Θάνατος καθημέρα παντού. Αναφέρει ένα παράδειγμα βέβαια που ίσως δεν το καταλάβουμε και συνεχίζουμε. Πρέπει, λέει, να γνωρίζουμε ότι όλος ο κόσμος κοπιάζει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κοπιάζει. Οι θλίψεις, οι δυσκολίες, οι αγώνες, τα μαρτύρια, οι αρρώστιες, οι επιδημίες, οι καταστροφές, οι σεισμοί είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου και όλης της κτήσεως. Αυτά, λέει, είναι αναφέρετα από τη ζωή μας. δεν πρόκειται να φύγουν, αλίμονο μας ανέφευγαν. Εμείς έχουμε μία αίσθηση ενός πολιτισμού που θεωρείται ευλογημένος αυτός που όλα του πάνε καλά. Και αν ακόμα πλουτίζει και ακόμα θεωρούμε πιο ευλογημένους. Και αυτό ανάλογα με τι κατεύθυνση ζωής έχουμε, τι θέλουμε από τη ζωή και τι θεωρούμε θησαυρό ζωής. Εδώ όμως μας λέει κάτι το οποίο ανατρέπει αυτή την κλίμακα που έχουμε μέσα μας σχηματίσει, λέγοντας πως αλίμονο ανέφευγαν όλα αυτά. Για ποιο λόγο? Εθυμίστε, λέει, τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Ο Ναβουγοδονόσορ διέταξε να την κάψουν επταπλασίως και να ρίξουν μέσα τους τρεις παιδες. Σε λίγο τους ακούει να ψάλουν και τρέχει μαζί με τους άρχοντες να δει τι συμβαίνει. Δεν ήταν τρεις? Πώς τώρα έγιναν τέσσερις, αναρωτιέται. Ήταν τρεις, λέει, και ξανά βρέθηκαν τέσσερις. Και λέει, ως άγγελος δροσερός, ο Υιός του Θεού μπήκε στο μέσο της καμίνου και απεμάκρυνε τη φωτιά ώστε να μην τους αγγίξει καθόλου. Αν δεν είσαι έτοιμος για την Κάμινο, θα χάσεις την παρέα αυτή. Αν εσύ θέλεις να είσαι ευλογημένος, εγκλωβισμένος σε έναν καθοσπρετισμό ή σε μια καλοπέραση, θα χάσεις αυτή τη συντροφιά. Γιατί μέσα στον εγωισμό μας, μέσα στην ανοριμότητά μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε την παρουσία του Θεού μέσα στην άνεση. Γιατί ξεχνιόμαστε και κάνουμε Θεό μας την άνεση και αρνούμεθα τον Χριστό. Μακάρι να είχαμε την ταπείνωση να ζούσαμε ευχαριστηριακά τα δώρα του Θεού και να ξεχνούσαμε το δώρο και να παραπεμπόμεθα στον Χριστό και να μέναμε στη μνήμη του Χριστού. Επειδή δεν έχουμε αυτή την οριμότητα, έρχονται ως ευλογίες όλα αυτά τα πράγματα, να μαλακώσει η καρδιά μας, να αποκτήσει αφομοιωτική δύναμη για να δούμε, να, αυτή η παρέα ήταν που μας έλειπε. Και ευτυχώς που καήκαμε μέσα στην Κάμινο και συναντήσαμε αυτή την παρέα. Έτσι μπαίνει και στο ίδιο και λέει, δεν ήταν τρεις, τώρα έγιναν τέσσερις, αναρωτιέται. Ως άγγελος δροσιρός, ο Υιός του Θεού μπήκε στο μέσο της Καμίνου και απεμάκρυνε τη φωτιά ώστε να μην τους αγγίξει καθόλου. Τότε οι τρεις παιδες άρχισαν να υμνούν και να δοξολογούν τον Θεό. Έτσι μπαίνει και στη ζωή μας ο Θεός. Μπήκε μέσα στο καμίνι, μπαίνει μέσα και στα δικά μας καμίνια. Μας επισκέπτεται, δεν τον περίμενε οι τρεις παιδες και εμείς δεν τολμούμε να το πούμε στον Θεό. Φοβόμαστε. Δέστε λοιπόν, μέσα στην Κάμινο τη ζωή μας μπαίνει τότε ο Θεός, αρκεί να έχουμε την ταπείνωση. Ποια ταπείνωση? Να μην εμένουμε σε αυτά που θέλουμε θεωρώντας ότι αυτό είναι λύτρωση. Να μην έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θέλημά μου είναι κατά ανάγκη ευλογία. Και έτσι μένουμε τόσο παθιασμένοι στην επιθυμία μας. Είναι καλό να θέλουμε. Αλλά αν εμένουμε στην επιθυμία μας, το θέλω μας, εάν δεν ικανοποιηθεί, θα γίνει κατάθλιψη. Θα γίνει μιζέρια. Θα γίνει ένταση. Θα μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Και δεν θα ρημάσουμε ποτέ. Και δεν θα ευχαριστούμε τη ζωή και θα γκρινιάζουμε διαρκώς. Αλλά χρειάζεται να καταλάβουμε, να αποδεχθούμε την κατάσταση και να καταλάβουμε ότι ο Θεός μέσα στο καμίνι μπαίνει της ζωής μας και μας επισκέπτεται. Τότε μας επισκέπτεται. Και τι λέει? Δεν το περίμεναν οι τρεις παιδες και εμείς δεν τολμούμε να το πούμε στον Θεό. Φοβόμαστε. Όχι, γιατί φοβόμαστε? Δεν τολμούμε να πούμε στον Θεό, έλα στη ζωή μου. Δεν προσμένουμε την παρουσία του Θεού. Γιατί έχουμε ένα φόβο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας περιμένει. Τι επισκέπτης είναι αυτός, τι μπορεί να θέλει από εμάς. Έχουμε τέτοια ιδέα για το Θεό ότι θα απαιτήσει τόσα πράγματα που θα μας κάνει δυσάρεστη η ζωή. Αλλά και κάτι άλλο. Νιώθουμε και την αμαρτία μας, δεν έχουμε θάρρος. Είναι λάθος να μην έχουμε θάρρος εξαιτίας της αμαρτίας μας. Η μεγαλύτερη μας αμαρτία δεν είναι οι αμαρτίες που κάνουμε, είναι ότι δεν ζητούμε το Θεό στη ζωή μας. Και δεν τολμούμε να το ζητήσουμε. Λέει και νιώθουμε και την αμαρτία μας και νομίζουμε ότι νιώθουμε την αμαρτία μας εμείς. Θεέ μου, δεν είμαστε άξιοι για σένα. Έχω μια ψευτοταπείνωση. Και ποιος σου είπε ότι αυτός έχει πρόβλημα να έρθει στη ζωή μας? Γιατί εμείς βάζουμε προϋποθέσεις στον Θεό που ο ίδιος δεν βάζει στον εαυτόν του? Και αυτή τελικά ο φόβος της αμαρτίας μας που δεν μας δίνει θάρρος για τον Θεό δεν είναι ταπείνωση. Είναι μια χείριστη μορφή εγωισμού. Γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει και στο βάθος να νιώθουμε ότι τώρα αξίζω για το Θεό. Τώρα μάλιστα, σωστά ήρθες Θεέ μου. Ενώ αλλιώς το νιώθουμε κάπως άδικο. Άδικο για τη φαντασία μας, γιατί δεν ξέρουμε και ποιος είναι ο Θεός. αλλά ο Κύριος μας επισκέπτεται και κάθε επίσκεψή Του είναι μία αλλαγή της ζωής μας. Είναι μαρτυρία αιώνων το γεγονός αυτό. Αναφέρει βέβαια το παράδειγμα της Σάρας και του Αβραάμ, ας το αφήσουμε, που δείχνει την παρουσία του Θεού, που ανατρέπει τα πράγματα. Για να συνεχίσουμε κάτι άλλο. Και λέει, κατέβηκε ο Χριστός από τον ουρανό. Δεν κατέβηκε, το γνωρίζουμε αυτό. Ποια είναι το νόημα αυτής της καθόδου του Θεού? Είναι μια συγκατάβαση του Θεού που λέει, εγώ γίνομαι άνθρωπος, ενδιαφέρομαι για σας, θέλω να σας ανεβάσω ξανά ψηλά, να σας δώσω τη χάρη μου. Αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Δέστε πως το τοποθετεί. Χρειάζεται να έχεις ευαίσθητη καρδιά, ο πνευματικός ορίζοντας να καθορίζεται από αυτή την ευαισθησία, για να μπορείς να έχεις μάτια για να καταλάβεις. Και ευαίσθητο ορίζοντα πνευματικά έχει ο συντετριμένος άνθρωπος, ο πονεμένος άνθρωπος, ο δυσκολεμένος άνθρωπος, αυτός που δεν φοβάται να μπει στο καμίνι, που αποδέχεται το καμίνι της ζωής. Και τι λέει? Αφού κατέβηκε, λέει, ο Χριστός, θα μας εγκαταλείψει? Πλάι μας και μέσα μας είναι. Είναι Θεός αϊκίνητος, πανταχού παρών. Βεβαίως δεν το βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά στην κρίσιμη στιγμή της ζωής μας θα νιώσουμε και θα κατανοήσουμε την πανταχού παρουσία Του. Ο Υιός του Θεού, όπως λέει η Γραφή, έχει τα στρίβους Του. Όπως έχουν τα καράβια των πλούν τους, όπως έχουν οι δορυφόροι τη δική τους τροχιά, έτσι και ο Θεός έχει τις τροχές Του, γυρίζει παντού. Είδατε λοιπόν, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το νόημα. Αφού ο Θεός κατέβηκε στη γη και όχι μόνο κατέβηκε μέσα στον Άδη, δεν θα αρχίσει το δικό μας Άδη. Γι' αυτό κατέβηκε. Για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να έχουμε αυτή την προσδοκία, να έχουμε αυτή την ελπίδα. Γιατί είναι ταπεινός ο Χριστός. Δεν φοβάται να κατέβει εκεί χαμηλά που είμαστε. Και γινόμαστε άδικοι και στον εαυτό μας και στον Χριστό, όταν στην κάμινό μας, στην αδυναμία μας, στην πτώση μας, στην αμαρτία μας, στην δυσκολία μας, στην αποτυχία μας, στην απελπισία μας, δεν ακούμε αυτό που έκανε, ότι κατέβηκε για να μας αναβιβάσει. Και δεν είναι μόνο αυτό, λέει, εκτός της πανταχού παρουσίας του Θεού υπάρχει κάτι άλλο που ονομάζεται έξαλμα. Τι σημαίνει έξαλμα? Όπως κάποιος που βρίσκεται σε κίνδυνο πηδάει ξαφνικά για να σωθεί, έτσι κάνει και ο Χριστός, όχι για να σωθεί ο ίδιος, αλλά για να σώσει εμάς. Δηλαδή κάνει ένα άλμα ο Θεός και σε πιάνει στα χέρια Του. Το πρωί είχα ένα γεγονός το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ερχόμουν για τη λειτουργία, ήμουν στην Ιουλιανού, δέστε πώς ο Θεός κάνει. Σαν κύριος, την προσευχούλα μου, λειτουργία, λέω τον νεοκόρο, σε δύο λεπτά είμαι εκεί. Πού να ξέρω, μπορεί να ερχόμουν ποτέ. Ανεβαίνω η Ιουλιανού, με πράσινο φανάρι, είχα τα Αγίου Δημητρίου, ένα σφαιρά του. Κύριε, λέει σου. Και πήγαμε τζινγκ. Με χτύπησε λίγο στην άκρη. Κύριε, λέει σου, σε δυο ώρες θα είμαι κοντά του. Είναι δώρα του Θεού, αλλά δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και λέω, αντί λειτουργία κυρία θα κάναμε. Γελάτε, θα χάνατε την ομιλία γι' αυτό. Θα γλιτώνατε. Θες όμως ότι όλα είναι στα χέρια του Θεού. Και μετά λέω, γιατί να χωνόμαστε? Άμα θέλει σε παίρνει, άμα θέλει σε κρατάει. Μα ήταν τόσο μηχανικό, ούτε σε ταινία να ήταν. Και εγώ δεν κατάλαβα τι να κάνει αυτός, λέω. Μετά μόλις το είδα, έγινα αλλού. Πάτησα γρήγορα και με ξύρισε πίσω. Τα γένια ευτυχώς καλά πήγαν. Βλέπεις ότι όλα είναι στο χέρι του Θεού. Σε παίρνει ο Θεός έτσι, πραπ. Αφού σε παίρνει ο Θεός, πραπ, γιατί να αγωνιάς? Αφού σου το δείχνει καθημερινά. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Θεός. Αλλά μόλις δει ο Κύριος κάποιον να κινδυνεύει, κάποιον να μετανοεί, κάποιον να λέγει Θεέ μου, αμέσως κάνει ένα άλμα και το βοηθάει να αρπαχθεί την ίδια στιγμή από αυτόν. Αλλά εμείς δεν το λέμε, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι στο λογισμό μας. Όχι μόνο γκρινιάζουμε στο Θεό, λέμε γιατί Θεέ μου, και δεν τον ακούμε. Τον γκρινιάζουμε τόσο πολύ που δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο αγάπη είναι ο Θεός. Και όταν μας τα δώσει όλα αυτά, τώρα άργησες. Αν είμεθα αμαρτωλή, ο αγαπητοί μου, μη φοβάστε. Όλοι αμαρτωλοί είμεθα, αλλά για τον αμαρτωλόν τρέχει, για να μας φορτώσει χαρά και πλεισμονή χαράς. Για να μας γεμίσει δηλαδή και να μας χορτάσει με τη χαρά Του, με τη συναναστροφή Του, και έτσι γεμάτη και χορτάτη από χαρά να πάμε στον ουρανό. Αναφέρει και εδώ ένα παράδειγμα από έναν μοναχό που δείχνει αυτή την άνεση με τον Θεό, αυτή την άνεση του ανθρώπου του Θεού, του συγκεκριμένου μοναχού, με τον θάνατο. και πόσο βλέπει τα πράγματα. Δέστε ένα παράδειγμα που λέει εδώ, και μετά θα δούμε αυτή η χαρά, λέει, που είναι θωϊκό δώρο, πώς μπορούμε να το ζήσουμε οι κοσμικοί εμείς, στον κόσμο, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στον τρόπο που ζούμε. Και λέει, είχαμε ένα μοναχό στο μοναστήρι μας. Όταν επρόκειτο να πάω σε ένα μετόχημα έξω από το Άγιον Όρος, μου λέει, «Γέροντα, δώσε μου την ευλογία σου να παραδώσω το πνεύμα μου στον Θεόν, να πετάξω να πάω εκεί πάνω. Χόρτασα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Δώσε μου την ευλογία να πετάξω στον ουρανό». Λες τι άνεση, ε. Φαντάσου να έχεις... Αυτό είναι η νίκη του θανάτου, αυτό είναι ο αληθινός Ορθόδοξος, που ζει τόσο πολύ τη χάρη την παρουσία του Θεού, που δεν έχει μια άνεση. Λέει, φτάνει τόσο, εντάξει. Και τι λέει, «Εγώ φεύγω», το απαντώ, λέει ο γέροντας. Γέροντα, δέστε τώρα πόσο αστείο φαίνεται, αλλά και τι ελευθερία δείχνει. «Γέροντα, έχω και μια τελευταία επιθυμία. Μια και θα φύγω. Να φάω μια πίτα που αγαπώ και να φύγω», μου λέει πάλι. Να φάει μια πίτα και να φύγει. Τι άνεση, τι απλότητα, σαν μικρό παιδάκι. Δες πόσο άνεση έχει και με τον Θεό. Κοιτάξτε, λέει, με πόση απλότητα και χαρά αντιμετωπίζουν μοναχοί τον θάνατο, τον πόνο, τις δυσκολίες. Ανάσταση είναι όταν φεύγει ο άνθρωπος. Έφυγα, πήγα έξω, του έστειλα με το καράβι την πίτα, του την ετοίμασε ένας μοναχός, συγκέντρωσε όλη την αδελφότητα, τους μίλησε πολύ ωραία και στο τέλος τους λέγει: «Ήρθα, αδελφοί μου, η ευλογία του γέροντα. Θα την φάω και θα φύγω». Την έφαγε, εφράνθηκε, κάθισε πάνω σε μια πολυθρόνα που είχε και είπε: «Φεύγω, Χριστέ μου, και έρχομαι πάνω αναπαυμένος». Και πραγματικά σε δύο μέρες έγινε αυτό το θαύμα, ανέβηκε στον ουρανό. Θέστε πόσο ζωντανή είναι η άνεση. Να, αυτό είναι η δύναμη του χριστιανού. Αυτή η στάση του μοναχού δεν συγκρίνεται με όλα τα πλούτη και τη δόξα του κόσμου. Να είσαι τόσο ελεύθερος, τόσο αναπαυμένος, τόσο άνετος, τόσο φυσικά να ζεις τα πράγματα, τόσο απλά να ζεις τη ζωή. Αυτό ξεπερνά κάθε μέτρο ηθικής, κάθε πολιτισμό και κάθε κουλτούρα. Αν το πεις σε κάποιον, θα σου πεις: «Καλά, τρελαθήκατε εσείς». Δέστε λίγο παρακάτω. Μας αξίωσε, λέει ο Θεός, να το βλέπουμε σε όλα αυτά τα μυστήρια παίζοντας μαζί μας. Πώς μας παίρνει με το καλό για να νιώσουμε την αγάπη του. Έτσι όπως ο πατέρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει στο παιδί του την αγάπη του. Να παίζει ο Θεός μαζί μας. Κάνει αυτά τα παιχνιδάκια. Και δέστε τι λέει παρακάτω. Ας δούμε την χαρά και την ευτυχία μέσα στα σπίτια μας. Μιλάει για την οικογένεια. Πώς να είναι ο άντρας και η γυναίκα. Αυτά τα είπαμε πολλές φορές, ας τα πούμε επιτροχάδι, γιατί είναι και δημοφιλή. Η χαρά, λέει, είναι δώρον θεϊκό. Θα δείτε ότι οι περισσότερες αμαρτίες που κάνουμε προέρχονται από την απουσία χαράς. Οι συγκρούσεις που έχουμε στη ζωή μας είναι γιατί λείπει χαρά από εμάς. Από τη ζωή μας, και θέλουμε να τη διεκδικήσουμε με τους ανθρώπους, ζητώντας μια αναγνώριση, μια αποδοχή, κερδίζοντας τον άλλο, υπερέχοντας του άλλου σε μια σύγκρουση, γιατί είμαστε κακομύριδες. Ένας χαρούμενος και αναπαύμενος άνθρωπος δεν ζητάει τίποτα. Αν δεν είσαι χαρούμενος, τρώγεσαι με τα ρούχα σου, συγκρούσεσαι με τους ανθρώπους και ψάχνεις μια διεκδίκηση, μια επιτυχία, μια αναγνώριση. Το μοναστήρι, λέει, έχει το δικό του πρόγραμμα, αλλά να δούμε τι λέει. Μια σκήτρια, η οσία συγκλητική, εις μόνο των ουράνιων υφείων είχε τον νεύμα. Επειδή ήταν υφευμένη τον Χριστό, είχε πνευματική αίσθηση και το πνεύμα της ήταν συνεχώς εις των Χριστών. Εάν το κάνουμε αυτό εμείς οι μοναχοί, πολύ περισσότερο πρέπει να το κάνουν οι έγγαμοι. Διότι οι μοναχοί τουλάχιστον έχουμε τον Θεό που μας γεμίζει όλη την ζωή. Μέσα όμως στο γάμο, μέσα στον κόσμο, έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, αρρώστιες, μαλώματα. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η γυναίκα? Ας πάρουμε τη γυναίκα. Εντάξει, μιλούμε για τη χαρά. Πώς να τη ζήσω στην καθημερινότητά μου? Ο μοναχός, εντάξει, είναι αφοσιωμένος στο Θεό, θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα έχει ασφαλώς δικούς του πειρασμούς. Όμως μέσα στην καθημερινότητα της ζωής, πώς να διαφυλάξω την ειρήνη και τη χαρά μέσα μου? Λοιπόν, να αγαπά τον άντρα της, να κάνει η γυναίκα αυτό, να θυσιάζεται για αυτόν, να του μιλάει με καλό και γλυκό τρόπο, να τον υπομένει, να του χαμογελά. Έστω και αν ο άντρας είναι πείσμον, είναι δύσκολος, έχει πάθη. Η γυναίκα με τον άντρα έχουν γίνει ένας άνθρωπος. Έστω η σάρκα μία, λέει η Καινή Διαθήκη. Θεωρητικά ακούγονται αυτά, για να δούμε πώς θα τοποθετεί παρακάτω. Όπως ο Χριστός και η Αγία Συγκλητική είχαν ενωθεί, είχαν γίνει ένα, έτσι γίνεται και μέσα στον κόσμο. Γιατί το λέγω? Εάν η γυναίκα, λέει, δημιουργήσει όμορφη σχέση με τον άντρα της, ο άνδρας έστω και σιγά σιγά θα μαλακώσει, θα γλυκάνει. Τα μάτια του θα βγάλουν δάκρυα και θα πει: γιατί τη γυναίκα μου, την καρδιά μου που μόνος μου τη δέχθηκα, γιατί να τη φέρουμε άσχημα και να τη στενοχωρώ. Όταν η γυναίκα φερθεί όμορφα, όντως μπαίνει ευλογία και ευτυχία στην οικογένεια. Εάν κάνει το αντίθετο, καταστρέφει την ευτυχία. Έχουμε την ευτυχία διότι μας την έδωσε ο Θεός. Μπορώ εγώ να την καταστρέψω, να την αφανίσω, αν δεν προσέξω τη σχέση μου με τον άντρα μου? Καλό ακούγεται βέβαια. Κάποιες θα είχαν αντίρρηση και θα συμφωνούσα μαζί τους. Δίνει όμως ένα πλαίσιο. Δηλαδή, αν έχεις αγάπη, αυτό προϋποθέτει να αισθανθείς τον άλλο ένα. Να τον πονάς, να τον αγαπάς, να κάνεις υπομονή. Αλλά πώς μπορεί να το κάνεις αυτό όταν εσύ είχες άλλες φαντασίες, άλλα όνειρα που ακυρώνονται, και όταν βλέπεις τη γειτόνισσα να νομίζεις ότι είναι χαρούμενη πιο καλά με τον άντρα της και να κάνεις συγκρίσεις μέσα σου και παιδεύεσαι και μπαίνουν λογισμοί και ταλαιπωρείσαι? Προσπάθησε λίγο αυτό να το βάλεις στην πάντα. Προσπάθησε να μαλακώσεις την καρδιά σου, να βάλεις θετικό λογισμό, και αυτό μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν σημαίνει κατά ανάγκη, γιατί ο άλλος έχει τη δική του ελευθερία, τη δική του ευθύνη. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος κάτι να μπορέσει να γίνει. Αλλά να είναι αληθινό, όχι να είναι ένας φόβος, μη χάσει τον άντρα μου και τρώω τις φαλιάρες. Να είναι πηγαία και ανδρεία η διάθεση αυτής της αγάπης. Να αισθάνεσαι τον άντρα σου όχι ένας άρρωστος που θα του κάνει τα χατηράκια, αλλά να τον πονάς σαν είναι δική σου σάρκα. Σαν είστε μέλη του ίδιου σώματος. Και λέει παρακάτω. Ο άνδρας τι πρέπει να κάνει? Είναι ο προστάτης της γυναικός, είναι ο πατέρας. Πρέπει να είναι πάντα πρόθυμος, χαρούμενος, να αποφεύγει την πολυκούραση, ώστε ο χρόνος που θα περνά να τους ενώνει όλο και περισσότερο. Είδατε τι λέει για τον χρόνο, πόσο σημαντικό είναι να μην κουράζεται πολύ ο άνδρας. Πολλές φορές κουράζεται για να μην ασχολείται με τη γυναίκα του. Να φεύγει παραέξω για να μην έχει παραδώσει και πολλά, γιατί αν δεν βγάλει άκρη. Λοιπόν, έτσι η ευτυχία δεν θα διαραγεί ποτέ. Να μάθει ο άνδρας να συγχωρεί τη γυναίκα, να την καταλαβαίνει. Τα μάτια του να μην κοιτάζουν εδώ και εκεί, να κοιτάζουν μόνο τα μάτια της γυναίκας του και η γυναίκα του να κοιτάζει τα μάτια του ανδρός της. Ο παράδεισος θα είναι τότε στο σπίτι. Ο άνδρας λοιπόν στην οικογένεια, στο μοναστήρι, το προσωπικό, το οικογενειακό είναι ο Κύριος, ο Θεός, και η γυναίκα είναι η νύφη του Χριστού, η Εκκλησία. Επομένως, όπως υποτάσσεται η Εκκλησία στον Κύριο, έτσι και η γυναίκα υποτάσσεται στον άνδρα. Και λοιπόν, ας το αφήσουμε παρακάτω. Και λέει, για να πούμε στη συνέχεια, στα πιο ουσιαστικά, αυτά τα καταλαβαίνετε, είπαμε και άλλες φορές, μην επιμένουμε σε αυτά. Λέει, το πλέον σημαντικό είναι το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Όταν έχουμε αυτή την πίστη μέσα μας και σκεπτόμαθα έτσι για τον γάμο, και όχι με την κοσμική έννοια, τότε ο καθένας μας, ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά ακόμα θα ζούσε αυτή τη θαυμάσια ατμόσφαιρα και θα λένε «Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού?» Διότι αφού είμαστε τόσο δυνατοί και αγαπημένοι και χαρούμε οπωσδήποτε, εδώ μέσα είναι ο Θεός. Μέσα στην ενότητα λοιπόν και μέσα στην αγάπη και μέσα στη χαρά είναι η παρουσία του Θεού. Και όταν λέει στο πιο σημαντικό πράγμα, το αγκάλιασμα δύο ανθρώπων, το ουσιαστικό αγκάλιασμα, που σημαίνει μετοχή στην αγκαλιά του Θεού. Δεν είναι η αγκαλιά η ανθρώπινη, η ανάγκη ενός στηρίγματος απλά, η συναισθηματική παρουσία κάποιου που με καταξιώνει και με αποδέχεται και με καταλαβαίνει απλά. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό. Όταν λέει ουσιαστικό αγκάλιασμα, σημαίνει ότι παίρνουμε δανεική την αγκαλιά του Θεού και την δίνουμε στον άλλο. Δεν αγκαλιάζουμε τη δική μας αγκαλιά, αλλά την αγκαλιά του Θεού. Δεν λαμβάνουμε την αγκαλιά του άλλου, αλλά λαμβάνουμε την αγκαλιά του Θεού. Αυτή είναι η ουσιαστική κατάσταση. Σεμνή λέει και σεβαστή να γίνεται από τον άνδρα η γυναίκα. Να του ομιλεί με γλυκύτητα, όπως λέγαμε, να του δίνει τα δικαιώματά του. Διότι λέγει ο άνδρας είναι λίγο πιο ακριβός, λίγο πιο περήφανος. Έχει πιο πολλές δυσκολίες, έχει πιο πολλούς φόρτους. Γι' αυτό ας το δίνουμε δικαιώματα, ας τα μπλέξουμε. Λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν αντιρρήσεις, ας μην ανοίγουμε τη διαφωνία, δεν μας ενδιαφέρει, η χαρά του έρωτα τέλειωσε. Συνεχίζω παρακάτω. Ακόμη λέει, τώρα λέει παραδείγματα πρακτικά. Ξέρετε, λέγει, ότι σε έναν παλιό κανονισμό του 5ου αιώνος ο ηγούμενος ονομάζεται, ακούστε τι ονομασία δίνα στον ηγούμενο, συνεργός χαράς. Ο ηγούμενος, ο πνευματικός, ο κάθε ένας είναι συνεργός χαράς. Ο κανόνας του 5ου αιώνα που εκφράζει ένα ήθος της Εκκλησίας μας. Και τι λέει? Μαζί με τον Θεό και ηγούμενος συνεργεί στην χαρά. Έτσι ας κάνετε κι εσείς, ιδίως οι άνδρες. Στις γυναίκες, έτσι. Είναι ο άνδρας συνεργός της χαράς της γυναίκας του. Εάν θεωρεί ότι είναι ηγούμενος. Τότε χαροποιός θα είναι ο βίος σας και αληθινή κοινωνία σας με τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι συνεργός στη χαρά του άλλου. Αυτό είναι ο χριστιανός. Όχι μόνο της γυναίκας σου και των παιδιών σου και κάθε ανθρώπου. Εσύ λοιπόν που έχεις τον άλλο δίπλα σου είσαι συνεργός στην χαρά του. Της πραγματικής του χαράς. Είσαι ένας γκρινιάρης άνθρωπος που απαιτείς και τον πνίγεις τον άλλο. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια. Το κάνει τώρα το πράγμα πολύ πρακτικό και εδώ είναι το ζουμί. Λοιπόν, ακόμη λέει πώς μπορούμε να κρατήσουμε τη χαρά, πώς μπορούμε να τη διαφυλάξουμε, πώς να την ενεργοποιήσουμε και πώς μέσα από τη ζωή μας θα φαίνει την παρουσία του Θεού και να ζούμε αυτή τη χαρά. Ακόμη λέει ας μην αναμειγνιόμεθα ή αν θέλουμε να έχουμε ευτυχία και χαρά σε πολλά και ξένα πράγματα. Δέστε κουβέντα, όχι μόνο σε ξένα πράγματα, δηλαδή καταστάσεις που δεν μας αφορούν, πνιγόμαστε, εκτονωνόμαστε, από προσανατολιζόμαστε γιατί δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, αλλά και κάτι άλλο, και όχι σε πολλά πράγματα. Λέει η ζωή μας ότι πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και έχουμε ταυτίσει τη δημιουργικότητα με την να ασχολούμεθα με πολλή πράγματα, με την πολυπραγμοσύνη. Η πολυπραγμοσύνη στην ουσία είναι μια απόπειρα λύθης της πραγματικής μου ανάγκης και του στόχου και του λόγου που ζω. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να ακούσει την καρδιά του, που φοβάται να ακούσει την καρδιά του, που θέλει να ξεχάσει τη ζωή του και το νόημα της ζωής του, ασχολείται πάρα πολλά πράγματα. Και αν δεν έχει δημιουργεί, ή θα είναι κουτσομπόλης ή πολυπράγμων. Λοιπόν, αν θέλεις να διαβλάξεις τη χαρά σου, μην ασχολείσαι με πολλά και ξένα πράγματα. Όπως λέει, οι μονάζοντες δέχονται ουράνια χαρά, διότι ζουν διαρκώς στο κελί τους, έτσι και η ζωή του άνδρα και της γυναίκας, ας είναι βασικά μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Θα πάνε βεβαίως και σε διασκέδαση, θα πάνε περίπατο. Την εποχή ήταν ο περίπατος, τέλος πάντων. Αλλά ας μην ανακατεύονται σε ξένα πράγματα. Έτσι δεν επέρχεται η διάλεση των καρδιών. Αν δεν ασχολούνται με ξένα πράγματα, ασχολούνται με ουσιαστικά πράγματα, έχουν συνοχή, τότε δεν έρχεται η διάλυση των καρδιών, η διάχυση, το κομμάτιασμα. Αλλά για να είμαστε, λέει, χαρούμενοι, πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο. Πώς θα συμπεριφερόμεθα στην κοινωνία. Όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και παραέξω. Πώς λοιπόν να διάγω στην κοινωνία για να διαφυλάξω τη χαρά της καρδιάς μου ή να ενεργοποιήσω την χαρά? Να μην φοβούμεθα, να μην περιμένουμε, να μην βάζουμε στο μυαλό μας κακό. Ας είμαστε όμως έτοιμοι για πρόοπτα. Να είμαστε έτοιμοι για πρόοπτα, αλλά να μην έχουμε άγχος και φόβο για τα επερχόμενα κακά με τη φαντασία μας και το μυαλό μας. Δηλαδή αυτές οι φοβίες, αυτή η αγωνία, αυτό το άγχος που σημαίνει απουσία Θεού, που σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό, που σημαίνει καλλιέργεια αρνητικών λογισμών, είναι και τη χαρά να έχεις να πας να κοινωνήσεις, να ευλογηθείς, να χάρεις παρουσία Θεού, μετά σου μπαίνεις φήνες στο μυαλό. Αλλά έχουμε ευθύνη αυτό, γιατί δεχόμαστε αυτούς τους λογισμούς. Τους κάνουμε κατάσταση, τους καλλιεργούμε και λέμε και αν, αυτό το αν, αυτός ο φόβος. Προχθές, λέει, το βράδυ, το αεροπλάνο ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα. Και όταν φτάσαμε, μας είπε ότι θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, καμιά βόμβα? Καλά κάνω και να είμαι σε αεροπλάνο. Φαντάζομαι ότι είχε αυτό το πράγμα. Καμιά ζημιά, πόλεμος είχε γίνει, αυτά συζητούσα. Τι μας νοιάζει, πήγε στην Αθήνα, ξαναγύρισε στη Θεσσαλονίκη και δεν πάθαμε τίποτα. Να μην βάζουμε ποτέ κακό στο νου μας, να μην φοβούμεθα, να μην νοιαζόμεθα, να μην αγωνιούμε. Στη συνέχεια έχει ένα πολύ σημαντικό σημείο, προσέξτε το. Μα και όταν δέχεστε, λέει, να μην αγωνιούμε, να μην νοιαζόμαστε για τίποτα. Εντάξει, μιλάει για πράγματα πρώτα της ζωής. Αν όμως κάποιος άνθρωπος μας αδικεί, τι γίνεται, δέστε τι λέει εδώ, και νομίζω είναι ο κεντρικός άξονας σήμερα. Λοιπόν, μα και όταν δέχεστε αδικίες, λέγει, πάθη, συκοφαντίες εκ μέρους άλλων, μην ταράσεστε, μην ασχολείστε. Καλά το λες, γέροντα, αλλά πώς να το κάνω? Δεν μου φτάνει να μου δεις μια συμβουλή, αλλά πρέπει να έχω και μια θεωρητική βάση σε αυτό για να το υποστηρίξω μέσα μου. Γιατί λέμε σε κάποιον στην εκκλησία, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο, προσεγγίνω. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει για να το υποστηρίξουμε μέσα μας την πράξη, έχουμε και μια βάση θεωρητική, μια κατεύθυνση. Να πιστούμε ότι αυτό πρέπει να, για κάποιο λόγο να γίνεται. Το έχουμε ανάγκη αυτό, δεν είναι αμαρτία. Δεν είμαστε κουτορνήθια χριστιανοί, μας λέει ο Πνευματικός, κάνει έτσι να το κάνουμε, χωρίς λόγο. Πρέπει να υπάρχει λόγος να υποστηρίξουμε μέσα μας. Δέστε τι λέει εδώ, πώς το υποστηρίζει. Λέει, ας πούν ό,τι θέλουν για σας. Καλά τα λες, παρακάτω, υποστήριξη. Πώς? Και αν σας καταρώνται, μην ανησυχείτε. Καλά τα λες, δεν μου φτάνει. Η ευτυχία, λέει, δεν χάνεται. Γιατί δεν χάνεται? Να η λύση του προβλήματος, να η υποστήριξη αυτού του πράγματος θεωρητική, που λέει στη συνέχεια. Αυτή η εκφράση είναι κορυφαία. Διότι την χαρά, λέει, και την ευτυχία δεν την περιμένει από τους ανθρώπους, αλλά από τον Θεό. Αυτή είναι η ιστορία. Εάν περιμένεις τη χαρά από τους ανθρώπους, ναι, φάει τα μούτρα σου και πάντα θα είσαι λυπημένος. Αν την περιμένεις από τον Θεό, τότε δεν σε μοιάζει αν σε αδικεί ο άλλος. Αλλά το θέμα είναι, το ερώτημα εκεί πάει βαθύτερα. Τελικά, τι θεωρούμε χαρά ο καθένας στη ζωή μας? Από πού περιμένουμε την χαρά? Από πού έχουμε προσδοκίες? Τι κάνουμε συνήθως? Οι προσδοκίες μας είναι από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, και έχουμε τον Θεό βοηθών της δικής μας δικαιοσύνης, της δικής μας επιβεβαίωσης, και χρησιμοποιούμε αυτόν που είναι το αιτούμενο, που είναι η χαρά μας, να είναι διάκονος και να μας υπηρετεί σε κάτι που δεν είναι η πραγματική μας χαρά. Την αναγνώριση και αποδοχή του κόσμου. Άρα όλη η ιστορία της ζωής μας ξεκινά από αυτό το γεγονός, που είναι θεωρητική βάση. Τελικά, από πού περιμένουμε τη χαρά? Από τους ανθρώπους ή από τον Θεό? Αν την περιμένουμε τους ανθρώπους, θα φάμε τα μούτρα μας. Θα λέμε, με αδίκησες, δεν μου φέρνεις καλά, τι είπες για μένα, για να εξηγήσω, για να σου πω, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και δεν θα έχουμε ποτέ ανάπαυση. Γιατί πολύ απλά, είναι δυνατό να είμαστε άνθρωποι μεταπτωτικοί και να μην βρεθεί ένας να μας αδικήσει? Αλλά αυτό δεν πρέπει να το αντιμετωπίσω? Δεν είμαστε σε κόσμο αγγελικό, μα και εμείς αδικούμε άλλους. Λοιπόν, είναι δυνατό να φτιάξουμε τέτοιον κόσμο που κανείς μας αδικήσει, και να στήσουμε τέτοια τύχη που να είμαστε απρόσβλητοι στην αδικία του άλλου? Ναι, υπάρχει μια περίπτωση. Αν τρελαθούμε, θα το καταφέρουμε? Θα πάθουμε τρέμουλο. Θα βάλουμε κάμερες κοριούς για να μάθουμε τι λένε άλλοι για εμάς, για προστατεύσεις τον εαυτό μας. Τέλος, είμαστε το ψυχιατρίο. Μα δεν είναι δυνατόν να μην αδικούμε ένας τον άλλον. Άρα τι σημαίνει? Ποτέ δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι? Ή μόνο να γίνουμε πρωθυπουργοί που θα μας λατρεύουν ψευδώς, θα νιώθουμε κακοποιημένοι, ή θα γίνουμε αρχιεπίσκοποι? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, κάπου αλλού είναι το μυστικό. Γιατί έτσι δεν βγαίνει άκρη. Περιμένεις δηλαδή, και τι κάνουμε? Κάποιος σου λέει, θα βρω μια γυναίκα, έναν άντρα που θα με αγαπάει, και έτσι θα έχω ευτυχής. Παραμύθια. Και αυτός δεν θα κάνει λάθη, γιατί και αυτός μεταπτωτικός είναι. Σε αγαπάει, αλλά όχι τέλεια. Τι θα κάνεις τότε, θα βάψεις μαύρα? Θα τσακώνεσαι? Ναι, έτσι θα κάνεις. Γιατί η ευτυχία σου δεν είναι ο Θεός. Είναι η αποδοχή του άλλου. Όπως εσύ την νομίζεις, και όπως εσύ την θέλεις, και όπως εσύ θέλεις να την υποστηρίξεις. Ναι, είναι η αποδοχή του άλλου, είναι η αγάπη του άλλου, αλλά είναι Χριστό. Όχι με τη δική σου φαντασία. Αλλά έχεις καταλάβει ότι ο σύντροφός σου είναι συνεργός αυτής της χαράς, ή της χαράς του κόσμου που φαντάζεσαι εσύ, που είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού σου? Τι είναι χαρά τελικά για μένα? Όταν ακούσαμε την ιστορία συνεργός χαράς, οπ, άντρα μου, έλα σου πω την παπά σήμερα, είσαι συνεργός χαράς μου. Δηλαδή, κάνει αυτό που θέλω. Υπηρέτησε τη φαντασία μου, τον ναρκισισμό μου. Δεν είναι αυτό συνεργός χαράς, είναι συνεργός βλακείας. Η χαρά η πραγματική τι είναι? Είναι αυτή η σχέση που με οδηγεί στο φως το αληθινό, που με οδηγεί στην αληθινή χαρά, που καταδεικνύει αυτή τη χαρά. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, είναι ευτυχία ο άλλος. Είναι η ζωή μου ο άλλος. Είναι ο Θεός μου ο άλλος. Είναι ο παράδεισος μου ο άλλος. Αλλά εν Χριστώ, όχι με τη δική μου φαντασία. Εάν λοιπόν μέσα μου, πέρα από το θεωρητικό, δεν γίνει στο κύτταρό μου, δεν έχει βεβαιωθεί η ύπαρξή μου ότι δεν προσδοκώ την χαρά από τους ανθρώπους αλλά από τον Θεό, δεν θα αγαπήσω ποτέ αληθένα τους ανθρώπους. Δεν θα τους συγχωρέσω ποτέ, δεν θα τους αποδεχθώ ποτέ και δεν θα έχω ποτέ ειρήνη στην καρδιά μου. Και η ζωή μας είναι τέτοιες προκλήσεις διαρκώς για να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι είναι η χαρά μας. Θα είμαστε πάντα ανασφαλείς, πάντα φοβισμένοι, πάντα καχύποπτοι. Και τελικά ποιο το ζητούμενο? Τότε με τις απειλές θα αναγκάσω τον άλλο να με αναγνωρίζει και να με σέβεται? Δεν γίνεται αυτό. Με την πειθόν του λόγου θα σου λένε μπροστά σου και θα σε βρίσκει από πίσω σου. Και οπότε θα είσαι σίγουρος για τον άλλο? Ποτέ. Μόνο με τον Θεό θα είσαι σίγουρος. Και μόνο για τη διάθεση τη δική σου θα είσαι σίγουρος ως προς τον άλλον. Και τότε μόνο μπορεί να εμπνεύσει τον άλλον κάποτε αν θέλει να ξυπνήσει. Και να πολλαπλασιαστεί η χαρά. Είδατε αυτό λοιπόν να το κρατήσουμε σαν κεντρικό σημείο. Η φτυχία λέει δεν τη χάνουμε, διότι δεν την περιμένουμε τους ανθρώπους αλλά από τον Θεό. Μάλιστα λέει όσο περισσότερο αγαπάμε τους άλλους, όσο κλαίμε με τα κλαιόντων, όσο εμείς θυσιαζόμεθα για τους άλλους, τόσο μεγαλύτερη ευτυχία έχουμε. Διότι όσο πιο πολύ καρδιά μας ζει αυτή την εμπειρία, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει την αντίληψη του Κυρίου. Τι σημαίνει αντίληψη του Κυρίου? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακριβώς την κρίσιμη εκείνη στιγμή μπαίνει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου και αντιλαμβάνομαι, νιώθω μέσα μου δύναμη, χαρά ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι μπαίνει ο Χριστός μέσα μου. Να λοιπόν, όταν κλαίω με τα κλαιόντων, όταν συμμετέχω στη ζωή του άλλου, όταν θυσιάζομαι για τον άλλον, τότε αυτή η εμπειρία με κάνει οικείον του Χριστού, με κάνει κοντινόν του Χριστού και τότε ζω την αντίληψη του Χριστού, δηλαδή αντιλαμβάνομαι τότε το Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Τότε αντιλαμβάνομαι το Χριστό μέσα στην καρδιά μου όταν λειτουργώ θετικά για τους άλλους, όταν συμπονώ στη δυστυχία του και θυσιάζομαι για τον άλλο. Τι σημαίνει θυσιάζομαι για τον άλλο? Ξεπερνώ την έννοια της δικαιοσύνης πλησιάζοντας τον άλλο. Δεν κοιτώ τα δίκαιά μου. Με ενδιαφέρει ο άλλος δεν είναι αναπαυμένος. Με ενδιαφέρει να δώσω χαρά στον άλλο. Δεν κάθομαι να πάρω τη μεζούρα και να υπολογίσω τι μου έκανε, τι πρέπει να του δώσω, τι να του εξηγήσω, μη φανώ κορόιδο, μη με βρήσει, μη με περιφρονήσει, μη πει στους άλλους, ξέρεις, αχ, τώρα αυτός φοβήθηκε η κότα και ήρθε τώρα και μου ζητήσει συγγνώμη και μου το με γλύφει. Πού να καταλάβει ότι εσύ μπορεί από ελευθερία εσωτερική να το κάνεις αυτό το πράγμα. Φανταστείτε, δεν υπάρχει αυτό. Σιγά τώρα μην το προσκυνήσουμε κιόλας. Υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες μέσα μας που είναι ολόκληρη πάλι. Ολόκληρη μάχη μέσα μας γίνεται. Αν αυτά τα δίκαια μας τα ξεπεράσουμε, τότε μπορούμε και να μιλούμε για θυσία και αγάπη για τον άλλον. Που δεν χρειάζεται να ξέρει ο άλλος, δεν ξέρει μόνο ο Θεός. Δεν ξέρει μόνο η καρδιά μας. Όταν κάνεις αυτό, λέει, τότε νιώθεις την αντίληψη του Θεού. Νιώθεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου. Ένας λέει που μαλώνει με τους άλλους, που δεν έχει ειρήνη, είναι αλότριος της χαράς. Να μην κατηγορείς τους ανθρώπους. Έχεις ένα προϊστάμενο που δεν σε χωνεύει. Τι να κάνεις, λέει? Διαβάζει εξορκισμούς. Δηλαδή, έχεις ένα προϊστάμενο που δεν σε χωνεύει. Μίλησε του, λέει, όμορφα. Πες του ένα ευχαριστώ. Βρες μια ευκαιρία για να του κάνεις ένα δωράκι και θα δεις όπως θα τον τιμήσεις, θα σε τιμήσει και εκείνος και ο Θεός εσένα διπλά και τετραπλά. Αυτό για να το κάνεις όμως δεν είναι μια υπέρβαση? Μόλις πάντα το κάνεις, θυμάσαι τι σου έκανε και τρελαίνεσαι. Σιγά με το κάνω. Καλά το είπε ο Παπάς, αλλά αυτό δεν γίνεται. Μετά λες, και πώς θα κοινωνήσω μετά? Και μετά αρχίζει η δικολαβής. Και άμα με τιμωρήσει ο Θεός? Και αρχίζει μετά τη δικολαβίστηκα. Αν δεν το κάνεις από καρδιά εν ελευθερία, δεν θα αναπαυτείς. Επίσης λέει κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ δυνατό. Ακούστε το κι αυτό. Επίσης λέει, τι βοηθάει? Το χαρούμενο πρόσωπό μας, λέει, παίζει σπουδαίο ρόλο. Ακούστε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης λέει, το χαρούμενο πρόσωπό μας παίζει σπουδαίο ρόλο. Να μην είμαι θα σκυνθροπή, να μην είμαι θα κατσούφιδες, να μην είναι κατεβασμένα τα μούτρα μας. Το ακούτε? Μην έρθει κανείς εξομολογήσει με κατεβασμένα μούτρα. Στη γυναίκα σας και στον άντρα σας κάνει ό,τι θέλει. Εξομολογητή, μην έρθει κανείς με κατεβασμένα μούτρα. Γιατί έναν άντρα έχετε, μια γυναίκα εδώ, χιλιάδες έρχονται σε εξομοιώσεις, τι κάτι βάλατε μούτρα, αμαρτήσατε, καλά κάνατε. Αφού ήρθατε να συγχωρηθείτε, κατσουφιασμένοι θα έρθείτε. Είναι δυνατόν, μα λέει, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν πας να εξομολογηθείς θα πας χαρούμενος. Η λύπη να είναι στην αμαρτία όταν το κάνεις. Και λέει ο διάολος, αντέστρεφες τα πράγματα. Όταν αμαρτάνουμε μας δίνει θάρρος και όταν πάνουμε για εξομολογηθείς μας δίνει ντροπή. Μα λέει τότε να έρθεις με παρησία και χαρά. Λοιπόν, διότι, για ποιο λόγο τελεί, διότι όπως η καρδιά όταν είναι πικραμένη και βαριά δηλητηριάζει το στόμα μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας και αρρωσταίνουμε, έτσι και όταν το πρόσωπό μας είναι συνεχώς σκυθροπό, όταν δεν χαμογελάμε, γυναίκα, ο άντρας, ιδίως τα παιδιά μας, θα αρρωστήσουμε. Όταν θέτουμε τα πάντα ενώπιον του Θεού, τότε όλα τελειώνουν. Είναι σημαντικό λοιπόν, είναι μεγάλη άσκηση να αρνείσαι την κατάστασή σου και να είσαι χαρούμενος. Τι σου φταίει ο άλλος? Γιατί μου τα δίδεις αυτή τη μιζέρια, αυτόν τον αρνητισμό? Να είσαι χαρούμενος. Είναι δαιμονικό αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πιο δαιμονικό πράγμα από το σκυθρόπο πρόσωπο. Αυτό να το πολεμούμε. Να μην το παραδεχόμαστε. Αμάρτησες, είναι μαύρη η ζωή σου. Χαμογέλασε. Κορόιδεψε το ταγκαλάκι. Δεν σκάει. Σου λέει ρε, εσύ τον έφερες αυτά τη δέξω, γι' αυτός χαμογελάει. Σκάει ο διάολος τότε. Νομίζει όταν κοροϊδεύουμε και επειδή είναι εγωιστής φεύγει. Νομίζει ότι γελάμε μαζί του. Και σου λέει με κοροϊδεύουν, πριν τι φεύγει. Φανταστείτε έναν εγωιστή, άμα το νομίζει ότι μιλάτε για αυτόν τον κοροϊδεύει, θα εξαφανιστεί. Λοιπόν, τι σε κάνει με τον διάβολο? Αν είστε χάλια, να κάνετε να λέτε ανέκδοτο, να γελάτε. Να νομίζετε ότι κοροϊδεύει και να φεύγει. Λοιπόν, όταν αποκτήσουμε την εμπειρία αυτή τη μακαριότητα, λέει, είμαι θα εγγύς του παραδείσου. Άνθρωπος που χαίρεται, αμέσως μπορεί να πάει στον ουρανό. Άνθρωπος που χαίρεται, η προσευχή του καρποφορεί. Λειτουργεί, λειτουργεί άνετα η καρδιά του. Δεν είναι μπλοκαρισμένη, είναι ανοιχτή η καρδιά του. Άνθρωπος που στενοχωρείται, που κουράζεται, που απελπίζεται, ούτε τον Χριστό θυμάται, ούτε προσευχή μπορεί να κάνει. Γιατί μαραζώνεις την καρδούλα σου? Πώς να μπεις στον παράδεισο με αυτόν τον μαρασμό? Χαίρε να λέμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Να χαίρεσαι δηλαδή. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στο μαρασμό του, πώς να ακούσει τον Θεό, πώς να προσευχηθεί, πώς να βιώσει πράγματα, πώς να μπει στον παράδεισο, λέει. Και όσο τα πράγματα του κόσμου μεταβάλλονται, τόσο εμείς να είμαστε χαρούμενοι και γλυκείς. Γιατί? Διότι, λέει, πέθανε ο θάνατος και ο ουρανός έγινε δικός μας. Το πρόβλημα όλων των αιώνων ήταν ο θάνατος. Ο θάνατος όμως κατεπόθη και τώρα πια εμείς με τη χαρά μας και με την ειρήνη την Εκκλησία μπορούμε να ταξιδεύουμε προς την αιώνια ζωή. Η προσευχή μας θα μας βοηθεί. Οι πειρασμοί που θα έχουμε στη ζωή μας θα χαλκεύουν και θα μας χαλκεύουν και θα γινόμεθα περισσότερο πιστοί. Οι θλίψεις, οι δυσκολίες είναι συναλλάγματα παρά το δικαίο κριτή. Δέστε τώρα, λέει ότι νικήθηκε ο θάνατος, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα. Τη νίκη του θανάτου τη ζούμε στην αίσθηση της αγάπης του Θεού, στο έλεος και στη συγγνώμη του Χριστού. Τη ζούμε στα μυστήρια, τη ζούμε στην εξομολόγηση, τη ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Είπαμε πριν για κατεύθυνση ζωής. Από πού προσδοκούμε τη χαρά? Και είναι ευτυχία από τους ανθρώπους ή από τον Θεό? Λέμε από τον Θεό, ωραία. Μετά είπαμε ότι ο θάνατος νικήθηκε. Πολύ ωραίο και αυτό. Και είπαμε ότι αυτό το ζούμε στα μυστήρια. Αλλά αυτή είναι αερολογία. Αν δεν το κάνω πιο συγκεκριμένο. Να σας κάνω μια πρόταση. Πώς είμαστε, 400 εδώ. Είστε σύμφωνοι κάθε μέρα να κάνουμε λειτουργία 6 με 7,5 και κοινωνάτε όλοι κάθε μέρα? Έλατε στενά να δούμε πώς θα είστε. Δέστε πόσο χάνουμε. Ήρθε ο Χριστός, κατέβηκε στη γη, μας έδωσε το δώρο της Θείας Λειτουργίας που σημαίνει θα είμαι ανάμεσά σας πάσα σας ημέρες της ζωής μου, της ζωής σας, που σημαίνει θα είναι του χεριού μας ο Θεός, θα μπαίνει μέσα μας και εμείς το αγνοούμε και τρελαινόμαστε. Και αν φανταστείτε κάνουμε κάθε μέρα λειτουργία όλοι και να κινούμε όλοι κάθε μέρα, πώς θα ήταν η ζωή μας? Θα μας άλλαζε τα φώτα, θα μας δίνει κατεύθυνση, θα καταλάβουμε τι σημαίνει νικήθηκε ο θάνατος. Δεν έχουμε αυτό το όπλο, δεν έχουμε αυτή τη διασκέδαση, δεν έχουμε το πανηγύρι. Δεν το ξέρουμε, το αγνοούμε. Και ξενυχτούμε για άλλους λόγους. Πόσο απλά είναι τα πράγματα, τι δύναμη έχει η Εκκλησία. Αν θέλετε πάντως κάνουμε αυτή τη μάγκια. Πόσο θέλετε. Να δείτε αν δεν γίνεται διαφορετική. Λοιπόν, να δείτε τι σημαίνει πραγματική χαρά. Τώρα μην βάλεσε πελάτες, το είπα σαν παράδειγμα. Να ξυπνάω κάθε μέρα 6-5,5 ώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τώρα πολλά λέμε. Λοιπόν, το είπαμε για να ανάβει κανένα κερί, γιατί δεν βγάζουμε έσοδα. Λοιπόν, οι θλίψεις, λέει, οι δυσκολίες είναι συναλλάγματα παρά το δικαίο κριτή. Πόνεσες, κουράστηκες, δυσκολεύτηκες, αρρώστησες. Εάν δεν φοβάσαι, εάν νιώθεις ότι πλησιάζεις πιο κοντά στον Θεό, τότε ο πόνος, η κούραση, η δυσκολία, η αρρώστια είναι συναλλάγματα. Τι σημαίνει συναλλάγματα? Μετοχές. Δίνουμε δεκάρες και παίρνουμε εκατομμύρια. Έτσι η ζωή μας είναι ανεκλάλλητη χαρά. Ο πόνος μας λοιπόν, όταν γίνεται με επίγνωση πνευματική, είναι συναλλάγματα. Είναι μετοχές σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Πόσες εμπειρίες χαράς αναστάσιμης ζωής έχουμε στη Θεία Λειτουργία? Αυτό που είπαμε πριν, όταν κοινωνάμε, ξέρετε τι παίρνουμε μέσα μας? Αθανασία. Όταν πάλι λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με τον αμαρτωλό», κοινωνάμε το Πνεύμα το Άγιον. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, διότι πρέπει να είμαστε μαζί με όλους εκείνους που είναι χαρούμενοι στον ουρανό. Οι Άγιοι πάνω στον ουρανό δεν είναι κατηφής. Δοξάζουν τον Θεό, δοξασμένο, δε δοξασμένος εν Αγίης. Τι μας ετοιμάζει ο Κύριος επάνω στον ουρανό? Γιατί ανεβαίνει και κατεβαίνει? Διότι είναι ο πατέρας μας. Ο πατέρας μας πάει στη δουλειά, τρέχει παντού για τα παιδιά του. Αν ο υγιεινός πατέρας ενεργεί έτσι, πόσο μάλλον ο ουράνιος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να νιώθουμε και εμείς τον ουράνιο πατέρα. Γη και ουρανός γινόμεθα ένα όταν είμαστε στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Και ποια είναι η Εκκλησία? Είμεθα εμείς η Εκκλησία. Και ο Πατήρ είναι η χαρά και ο θρίαμβός μας. Σε κάθε ενέργεια της Εκκλησίας μας είναι αοράτος παρών ο Θεός. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Είπατε ότι τη λύπη πρέπει να την έχουμε όταν κάνουμε την αμαρτία. Βλέπουμε όμως από το ιερωτικό ότι δύο αδέρφια μεταμόρισαν και ο ένας έφυγε χαρούμενος στον Θεό και ο άλλος έφυγε λυπημένος πάλι στον Θεό. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε πότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και πότε να έχουμε δάκρυα?
Λοιπόν, το αντίθετο της χαράς δεν είναι λύπη, είναι στενοχώρια. Στενός χώρος, εγωισμός, δικός μου λογισμός, αμετανοησία και όχι εμπιστοσύνη στον Θεό. Και αυτό οι πατέρες μας χωρίζουν την κατά Θεόν λύπη με την κατακόσμων λύπη. Η κατακόσμων λύπη είναι μια προσβολή του εγωισμού μας, είναι μια αιμονή στον εαυτό μας, είναι ένας τραυματισμένος εγωισμός και τίποτε άλλο. Είναι μια ενοχή ατέλειωτη. Η κατά Θεόν λύπη τι είναι? Μέσα της έχει χαρά. Λυπάμαι που πρόσβαλα αυτή την αγάπη. Λυπάμαι για τα χάλια μου, αλλά χαίρομαι για την αγάπη του Θεού που με δέχεται ξανά. Αυτή η λύπη λοιπόν με προάγει στην χαρά. Μου δίνει φώτιση, με αναπτύσσει, με εξελίσσει. Γι' αυτό οι πατέρες μας μιλούν για χαρμολύπη. Δεν είναι αρνητικό συνέστημα, δεν είναι μια ψυχολογική λύπη, δεν είναι μια ενοχή, δεν είναι μια κατήφια, δεν είναι μια στενοχώρια. Αν είναι λύπη, η οποία μέσα της έχει εμπιστοσύνη στην χάρη του Θεού. Λοιπόν, να το πούμε πιο απλά. Ποια λύπη δεν δεχόμαστε? Αυτή που δεν έχει χαρά μέσα της. Που δεν έχει ζωή μέσα της. Κανείς άλλος θέλει κάτι?
Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να εκφραστεί η αγάπη του Θεού στον σύζυγό μας.
Με την αποδοχή, με τη συγχώρεση, με το να μην τον κρίνουμε, να δίνουμε άνεση και ελευθερία, κυρίως να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην προσευχή μας, είναι ένα κομμάτι της υπάρξεώς μας. Αν υπάρχει αυτό, θα βγουν και τα υπόλοιπα. Αν αρχίζουμε και χωριζόμαστε και λειτουργούμε ανταγωνιστικά και συγκρουσιακά, μου έκανε, σου έκανα, άρα υπάρχει ένας χωρισμός. Δικό μου και δικό σου, εγώ και εσύ, υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέχεια αυτό θα λειτουργήσει σαν ένα κήρυγμα, σαν ένα έλεγχος, σαν μια ποδηγέτηση, σαν μια γκρίνια, σαν μια ένταση, μια σύγκρουση. Σκληροκαρδία και ανελεημοσύνη. Το αντίθετο αυτών των καταστάσεων λοιπόν, η αποδοχή, η ελευθερία, το ξεπέρασμα των συγκρούσεων είναι ένας τρόπος να μεταδώσουμε αυτό το πνεύμα. Αλλά για να το μεταδώσουμε, δεν, σας είπα, δεν είναι αυτό, στενοχωριέ μου που λέω τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι κανόνες και μια κατεύθυνση, είναι μια, αυτό το πράγμα που περιγράφουμε είναι μια φυσική έκφραση του ανθρώπου που ζει αυτό το γεγονός της χαράς. Εάν λέμε πώς θα το κάνουμε και να υποδείξουμε να το κάνει κανείς χωρίς εσωτερικές προϋποθέσεις, θα αποτύχει, θα στενοχωρηθεί, θα πληγωθεί, θα νιώθει άσχημα. Πρέπει λοιπόν πριν από όλα να φτιάξουμε την καρδιά μας, να φτιαχτούμε μέσα μας. Αυτό που λέμε φτιάχτηκα. Να φτιαχτώ μέσα μου, να έχω αυτή την εσωτερική κατάσταση και αυτό το ίδιο το πράγμα, χωρίς να λέω πνευματικός με οποιοδήποτε, θα βγει μια φυσική κίνηση προς τον άλλο. Μέσα μου θα υπάρχει ένας δείκτης που θα λέω: α, τώρα ξέφυγα, τώρα δεν είμαι καλά, το κάτι στραβό έγινε. Να έχουμε την τιμιότητα, το αναγνωρίζουμε μέσα μας και να επαναλειτουργούμε την καρδιά μας σε αυτή την κατεύθυνση.
Είπατε στους λογισμούς προηγουμένως ότι να μην τους δεχόμαστε. Ποιο είναι το κόλπο του κόλπου συστηματικά, να μην τους δεχόμαστε, να μην τους αφήνουμε να σκεφτόμαστε. Αυτό είναι, πιστεύω, όλοι μας αυτό παλέψουμε.
Να γίνουμε χαζοί. Να γίνουμε βλάκες. Να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Ένα. Δεύτερο, να πάρουμε απόφαση. Και λέω από σήμερα δεν πάει να έρθει οποιοδήποτε λογισμός. Δεν θα του δώσω σημασία. Δύο. Τρίτο, να πάμε και πιο συγκεκριμένα. Όταν λέμε να μην έχουμε λογισμούς, παρεξηγούμε πολύ αυτό το πράγμα. Και τι λέμε, νομίζουμε να διώξω τον λογισμό. Αχ, ήρθε, αχ, πώς θα το διώξω. Και λέω, λογισμέ, δεν σου δίνω σημασία. Ακούω τον παπά, ακούω τον πνευματικό μου. Αυτό είναι κουβέντα με τον λογισμό, τελείως. Τι σημαίνει αδιαφορώ τελείως. Ας υπάρχει. Φιλαράκι, κάτσε εσύ εδώ και έχω τη δουλειά μου. Δεν σημαίνει τον βιάζω τον εαυτό μου, τον διώξω. Μόλις έρθει με πιάνει πανικός. Αχ, ο λογισμός και θα γίνει. Ας έχω. Βλάστημους, πορνικούς. Ας έχω, πανηγύρι. Τίποτα, αδιαφορία. Τρελούς παλαβούς. Νομίζω κάθε εξομνούς. Που να ξέρεις, πάτερ, τι έχω καλά τα λες, αλλά να ξέρεις τι του λογισμού δεν μπορεί. Δεν φαντάζει το μυαλό σου. Ο καθένας έτσι νομίζει. Αφού όλοι τρελοί είμαστε. Όλοι δαιμονισμένοι είμαστε, όλοι χαμένοι είμαστε, όλοι άρρωστοι είμαστε. Γι' αυτό ποια είναι η θεραπεία. Άσε λογισμέ, κάνε τη δουλειά σου και έχω τη δουλειά μου. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Δεν αγωνεί να το διώξω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, αν περνούσε ένας όμορφος άντρας κοντά σου, τον έβλεπες λίγο, θα κυλουτούσες. Εντάξει. Λογικό είναι. Ένας άσχημος θα δίνει σημασία. Περιφρόνηση. Αυτό θα κάνουμε. Είναι άσχημοι άντρες και άσχημοι γυναίκες οι λογισμοί. Άστους να περνά δίπλα σου, δεν δίνει σημασία. Φαντάσου λίγο μια κακάσχημη γυναίκα, θα έλεγε. Παίρνα όσες φορές θέλεις, θα λέγαμε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει περιφρονώ τον λογισμό, δεν δίνω σημασία. Δεν πιάνω κουβέντα, λέω. Ελά, σου εξηγήσω, είσαι άσχημη, μην ξαναπεράσει από εδώ. Αυτό είναι το μυστικό το λογισμό, το καταλάβατε. Πλήρης αδιαφορία. Δεν θα το διώξω με το ζόρι. Θα τον καταστήσω αδιάφορο και θα του πω: φίλε, κάτσε όσο θέλεις. Εγώ ανήκω κάπου αλλού. Μια και έξω το ποτέ, το κάθε μέρα, γιατί γίνεται ο λογισμός και αυτό. Θα είναι μια στάση εσωτερική. Αυτό είναι ελευθερία. Να δείτε τι ανάπαυση υπάρχει μετά. Μετά θα σου ψηρίζει άλλα πράγματα ο λογισμός. Ξέρεις, πρέπει να σου εξηγήσω αυτό γιατί ο Θεός είναι έτσι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός τώρα, γιατί το έκανε. Αν δεν το ξεκαθαρίσω αυτό, πώς θα σου προσεύξω σε ένα Θεέ μου. Όχι, τι είπαμε, θα γίνουμε χαζοί. Χαζοί που θα εκτιμούμε το ωραίο.
Ένα μεγάλο άνθρωπο που καταλαβαίνει, βάζει και τη λογική. Όταν είσαι γονιός, ένα παιδί, τι θα του πει. Να μην πιστεύει τον εαυτό σου, να διώξει.
Τίποτα. Θα είσαι τόσο χαζή που θα τον καλιάζει.
Ναι, αλλά το παιδί θα σου πει. Ναι, δεν θα πει τα πω. Όταν αυτό έχει λογισμό, είναι ένα παιδί 14, 15, 16. Εγώ θα τον καλιάζω. Όταν θα με ρωτάει, δεν θα του πω. Να κάνει τον χαζό.
Αν τον αγκαλιάζει και δεν έχει λογισμού, σπάνια θα έχει λογισμού. Δεύτερο, εάν σε ρωτά, θα πιάσει κουβέντα μαζί του και θα το συζητά να τον ελευθερώσει. Δεν θα του πει να έχει λογισμού. Τώρα μιλάμε για όριμου ανθρώπου που φάγαμε του λογισμού. Σε ένα παιδάκι θα προσπαθήσει πρώτον να τον κάνει να ασχολείται με άλλα πράγματα, γιατί πολλέ φορέ οι λογισμοί είναι αντιδράσει κάποιων άλλων ψυχολογικών προβλημάτων και κενών. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλό παιδί ή είναι μπερδεμένο. Μπορεί μια σύγκρουση των γονιών να τον κάνει να έχει λογισμού, να έχει μπερδέματα, να έχει τι ανασφάλειέ του, να έχει τι μειονεξίε του. θα προσπαθήσει να καταλάβει σε γονιό από πού προέρχονται όλα αυτά. Θα του δώσει την αυτοπεποίθησή του, θα του έχω μια πρόταση ζωή που να χαίρεται τη ζωή του, να μετέχει στα πράγματα, στις σχέσεις με τους ανθρώπους, να έχει ζωντανές σχέσεις, να του κάνω έτσι να είναι μάγκας, έξυπνος, χαρούμενος όσο μπορώ, και τότε μπορείς να διαπραγματευτείς σωστά και τους λογισμούς θα σε ακούσει. Δεν θα φτάσω σε σημείο, θα το δουν παιδαγωγείς με το σημείο που να κατάλαβε ο ίδιος μια πορεία ζωής. Και ένας άνθρωπος που έχει μέσα του χαρά, δεν ασχολείται με τους λογισμούς. Είδατε κανένα ερωτευμένο να έχει λογισμούς? Ξεχνάει τα πάντα. Ο μόνος λογισμός είναι η γυναίκα του ή ο άντρας του. Λοιπόν, η χαρά μέσα μας μας διώχνει τους λογισμούς. Αλλά επειδή δεν έχουμε χαρά, παιδευόμαστε. Ναι. Δεν υπάρχουν καλοί και λογισμοί. Είναι παγίδα. Γιατί η πείρα των πατέρων μας έδειξε πίσω από έναν ωραίο λογισμό κρύβεται μια πάτη. Και μια παγίδα. Σε βάζει, μπαίνει σε αυτή τη δικασία, πιστεύει αυτό, μετά σου σφυράγει κανένα άλλο και παιδεύεσαι μετά. Γι' αυτό έχει το κεφάλι σου ήσυχο, καημένε μου. Και ας τελειώσουμε τώρα με αυτό και καληνύχτα σας. Ο Χριστός λοιπόν όταν αναστήθηκε και είδε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, δέστε την προσωπική σχέση με το Θεό, πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό, ε. Ο Χριστός όταν αναστήθηκε και είδε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, την κάλεσε Μαρία. Δεν τον γνώριζε προηγουμένως, δεν τον είχε γνωρίσει προηγουμένως, διότι είχε γίνει αλλιώς, είχε αλλάξει το σχήμα του. Όταν της μίλησε με το όνομά της, κατάλαβε ότι αυτός είναι ο Χριστός και λέγει «Ραβουνί», που σημαίνει «Διδάσκαλέ μου». Έτσι ονομαστικός μας καλεί και εμάς ο Χριστός. Και όπως εκείνη απάντησε «Ραβουνί, διδάσκαλέ μου», ομοίως και εμείς να νιώθουμε ότι είναι δικός μας ο Χριστός και ότι τον έχουμε μέσα μας. Όταν θα είμαι θα χαρούμενοι, θα μπορούμε να ευχόμεθα και στους άλλους την χαρά. Αυτό λοιπόν είναι η προσωπική αυτή σχέση με τον Θεό. Φανταστείτε να μας καλεί με το όνομα μας ο Χριστός, αυτή η προσωπική συνάντηση, αυτή είναι η χαρά. Και αυτή τη χαρά μεταδίδουμε στους άλλους. Αυτή τη χαρά μεταδώσουμε, ξέρετε, ηρεμεί τόσο πολύ άλλος που δεν πολύ ασχολείται με λογισμούς. Ζει ένα πανηγύρι το οποίο τον ελευθερώνει. Πέρασε η ώρα, ορίστε. Λοιπόν, μην ξεχνάμε, 15 Φεβρουαρίου θα έχουμε την ομοδοσία. Όσοι δεν δηλώσετε τα ονόματα σας και θέλετε, δηλώστε σας παρακαλώ τα ονόματά σας να κάνουμε μια κατάσταση. Ποιους περισσεύει το αίμα, έχουν καλό αιματοκρίτη και καλή πίεση, να μην το κρατάνε για τον εαυτό τους. Ναι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημνελέσου και σώσου μας. Αμήν.